Latgolā 90 sekundēs. Aktualitātes, notikumi, viedokļi. Pie mikrofona Laura Sondore.
Vasali klausētoji, itē nedēļa izvārtusās gona spraiga. Sokurt ar to, ka valsts prezidents oficiālā izsludinojas novadu reformu, kā arī ar to, ka medziķim lēgo nakts pavadēt namīreigai. Bet ņu izvērsimēs, kas tod lops pa nedēļa noticis Latgolā.
Latgolā 90 sekundēs.
Valsts prezidents Egils Levits izsludinojis administratīvo teritoriju apdzīvoto vītu likumu, kas paredz Latvijā no 2021. Gada 119 pašvaldību vītā izveidot 42. 16. Junī 46 Latvijas pašvaldību vadētoji ar kūpēgu viestuļi vērsēs pie prezidenta aicinājot neizsludinot to likumu. Tomēr Levits jau pagojušā pīkdienā norodīja, ka likumu izsludinos, uzsverot, ka reforma ir vajadzīga, ka varētu uzlabot pašvaldību jaudu, dabūt, ka dzīvotoji saņemt kvalitatīvus i vienmierīgus pakalpojumus, pa jām reforma ir visu dzīvotoju interesēs, i te ir joveids. Ikai līdz nepieejamo informācija ceturtdien Varakļu novada doma, ostaņam deputātiem balsojot par i vienam atceturoties, nolēma vērsties satversmes tīsā, apstrēdot ATR likumu. Ar ko Varakļu novads pēc plāna teikt davīnots Rēzeknes novadam. Publicēta Eiropas Savienības augšskolu novērtēšanas sistēmas un multiranka rezultāti, kur Rēzeknes tehnoloģija akadēmija atkal izrindojas pasaules 25 labāko universitāšu vidā. Un multirank 2020 iekļautas 20 Latvijas augstākos izglītības īstodis. IRTA starp tom ir otrajā vītā sēmot augstāko vērtējumu ziņā. Augstskolas rezultātus RTA uzroda studentu mobilitātes jomā ir reģionā strādājošo akadēmijas absolventu skaita ziņā. RTA treis fakultātēs pilnai napilnalaika studijos treis lēmiņos pamatstudijos maģistri doktora var apgūt vasalu rindu profesiju. Ite studē vairāk nakai 1700 pošmoju ārvalstu studentu. Covid-19 krīze ir ietekmējusi gan turismu nozari, gan mainījusi omotnieku un ražotoju dzēvi. Lūdzu ar mērķi piedāvot omotniekiem sātis ražotojiem īspēju realizēt savu produkciju, pēc 3 mēnešus ilgos izolācijas ir sokuši strodot omotnieku un ražotoju tirdziņi. Kopumā Vecpilsātas laukumā savu produkciju pordot vairāk nekā 30 mūražotoju i omotnieki katru sazdini. Pandēmija nav ietekmējusi būvniecību tūpošajā daudzfunkcionālajā sporta AK Rēzeknē. Jauno vierīnīgo sporta infrastruktūras objektu, kuram atcerasīs daudzfunkcionālo zāle i Lats arēna, plānoja atklot jau augusta beigos. Būvniecības darbi timā tika aizsokti pirma 3 godim. Arēnas kūpijos būvniecības izmaksas ir 17 miljoni eiro. Ir rodījis, ka vasarā nav niko brēniego, ka par tiku dorzā nūplāstu zeminis garšu. Jau 5. Godu atver saniņš nūpītnē kūpa zemiņu laukus Rēzeknes novada Gaigalovā 3 hektāru platēbā. Nīle zemiņu vogos ir darba pilnas rūkas. Starp nabeidzamim telepona zonim par tū kodi, kai var braukt lasēt sarku no sūgas, arī noteik mūsu saruna. Natoļi no Lubo Nazara, te poš Aniņu zemiņu lauka molā.
Vienmēr varbūt labāk, bet bišķi apsala. Nu, tad tagad, nu, cik ir, tik ir, samēslots ir, nu, cik devišķi dos, tik būs. Ar lasītājiem, nu, tad, kad var būs tiešām liela daudzuma, ka kaut kāda tona pa dienu, nu, tad, kad, piemēram, kaut kāda 10 lasītāja, katrs pa 100 kilogramiem salasīja, nu, viņi varētu arī nopelnīt ļoti labi. Un, kamēr tie daudzumi nav tādi baigi lielie, tikmēr tagad laiž, nu, paši, lai salas, nu, atbrauc salas uzēd, nu, tā, kad pat pievilcīga cena. Parasti tos kolēģus pirmo centru uzskrūvē tei vai līdz 10 eiro, nu, es cenšos, nu, nedaudz uz klientu lojalitāti. Cilvēcības sirsnīgumu.
Vai kaut kādā veidā, kaut kādā mērā Covid laiks ir ietekmējis? Nu, noteikti pašus stādus nē, bet darba resursus?
Darba resursus īsti nav. Labi, nedaudz grūtāk ar finansēm, kad šur tur mazāk nauda ienāca un līdz ar to dažiem cilvēkiem nācās apsolīt, nu, kad naudu viņi saņems nevis tajā nedēļā, bet, nu, nevis reiz nedēļā, nu, nedaudz ilgāk jāpagaida, nu, kaut kāds 2 nedēļas, nu, līdz ražai, kamēr sāksies, nu, tagad raža sākusies, viss ir kārtībā. Un ar to Covid, nu, bišķi uztraucas, nu, atbrauks kāds klients, un tad vēl nu, tāds nepareizais klients, un tad vēl liks vēl mājās sēdēt. Tas gan būtu briesmīgi negādi, kad jālās soks, bet arī tādam variantam es, nu, teiksim, tad tu sēdēšu mājās, pa telefonu izstāstīšu, kurā vagā ir jālās, un nav, lai atskaita uz kontu vai arī atvedi līdz dzīvoklim un tad pa balkonu spaini nolaidīšu. Nu, tad teiksim tā,
Schēma gatava.
Jā, schēma gatava, nu teiksim tā, kad ogs uz lauka nepaliks un visi ogs dabūs pa pietiekam pievilcīgu naudu un teiksim, vitamīnu dev dabūs. Tad jau, kas tālāk notiks, to jau tad redzēs, kad galvenais tagad tik galā un tad jau.
Jūs arī ar Facebooka starpniecību meklējāt darbiniekus. Vai tagad bija tāda novērota pastiprināta interese, varbūt salīdzinot ar pagājušo gadu?
Teiksim, tad, kad es ierakstīju to potenciālo algu, nu, tad teiksim, cik var nopelnīt. Tad interese bija diezgan liela, lai labs lasītājs labi nopelnīt. Nu, viņam ir pie, nu, teiksim, pie 100 kilogramiem jāsalās. Nu, tad viņš būtu, piemēram, ja es maksātu par kilogramu tur 35 vai 40 centīmus, tad viņš, nu, teiksim, tā dienas beigās saņemt pie 40, varbūt arī vairāk eiro. Nu, tad viņš būtu, tas potenciālo palīgi saraksts ir, nu, kā vajadzēs tā vienkārši ņemšu un zvanīšu un...
Cik jums ir lieli zemiņu lauki, jo te vagas stiepjas tādas ražanas?
Jā, vagas ir diezgan garas. Pie 3 hektāriem ir, nu, te ir pusotrs. Pie 3 hektāriem, nu, pārējā daļa ir citos laukos, tie nav tik labi sagatavojušies. Tur visādas ķibels un nianses, nu, pie tās audzēšanas. Un tagad šogad, nu, vēl tā, pa lielo... gribas paplašināties, nu 3 hektāri ir, nu tagad jāmēģina vasarā iestādīt vēl 3, kā beigsies. Ogu laiks tā varēs ķirties pie stādīšanas.
Kaut kur te pat Gaigalavas pusē?
Nē, tas būs ļoti tuvu Rīgai. Pierīgas apkārtnē dzīvo tei vai pusi iedzīvotāji, nu tad ja perspektīvā redz tādu kārtīgu saimniecības paplašināšanu, tad noteikti ir jāskatās pie Rīgas, nu. Kad citādāk aizbraukt uz Rīgu un atpakaļ, tās ir kaut kādas 7-8 stundas. Un tad, ja Rīgas pievārtē var pus stundā aizbraukt, nu, tad tā ir tāda milzīga priekšrocība.
Jūs iepriekšējos gados arī tirgojāt, nu, uz tirdziņiem dažādiem, gan arī Rēzeknē, gan arī pie lielā ceļa jums bija. Mm-hmm. Šogad es tā saprotu, tas vairs nebūs. Jūs atradīs citus risinājumus.
Jā, atradām cits risinājums, un tu faktiski tie ir pašlasītāji. Pievilcīga cena, un cilvēki paši atbrauks un nolasīs. Teiksim, tā zemenes uz lauka nepaliks. Šito pieredzi mēs ieguvām pagājušajā gadā, braukājām pa tirgiem, gāja pietiekami grūti. Teiksim, uzturēt kaut kādas trīs tirdzniecības vietas, tad visiem aizdest ogas, visiem uzlikt telti, galdeņu uzlikt, visas atkal vakarā novākt, visiem samaksāt alga. Tas izrādījās diezgan dārgi. It kā skrien un beigās vairāk tā kā lielāk ieguvēja darbinieki nekā pats. Nu, un tad redzēja, nu, ka no tām izmaksām var atbrīvoties, kad ļaujot cilvēkiem pa zemāku cenu lasīt pašiem ogas.
Un tas zemiņu biznes, nu, tāds rentabls sanāk?
Pagaidām, kamēr es cenšos, teiksim, ir to apjomu izaudzēt, un viss kļūdas izlabot, nu tā rentabilitāte, nu tāda paknapi bijusi, nu kaut kā tos gals savēl kopā, bet tāds īsti paēdzis, nu tā, teiksim tā, pats sevi, nu, grūti bija uzturēt tikai ar zemeniem, nu ka vajadzēja arī papildu dzienākumus.
Uh-huh. Un tas jums ir ģimenes biznes, vai ne?
Varētu teikt arī ģimenes biznes, nu pārsvarā jau pats tikai. Sieva strādā par skolotāju, nu. Meita reizēm piespiežu braukt strādāt, ka viņiem parasti tā dienas norma kaut kādu pusotru stundu pa dienu nostrādāt. Viņa reizēm čīgs, ka tas ir daudz par daudz, tas tā stāsts, nu, kad es augu, tad, nu, teiksim, saimniecībā nostrādāt, nu, kaut kāds 10-12 stundu, tā bija tāda, it kā pašsaprotama norma, nu, 7:00 no rīta sāk, 7:00 vakarā pabeidz, un tad... pašā vakarā tad varēja tā kaut kur vēl pie draugiem aiziet, nu tā, kad bija kaut kāda stunda, divas stundas, nu pa dienu bija nu, tā daļa, nu tad tas bija tas. Mhm. Un tad tagad meitai reizēm liekas, ka tā pusotru stundu ir ir daudz par daudz, kad es esmu gatavais vagars.
Bet nu nākotnē jūs kopumā skatāties pozitīvi.
No, jā, es pats pēc dabas esmu, teiksim, tāds pozitīvs un atsaucīgs, nu teiksim, tā optimists, nu tad arī attiecīgi nākotnē tā cenšos skatīties.
Paldies Aniņu Zemiņas saiminīkam atvera Maniņam par sarunu itimā saspringtajā Zemiņu laikā.
Latgolā 900 sekundēs. Pasavērsim uz Latgolē nozīmīgiem notikumiem.
Pirmu 165 gadiem Daugavpilī tūlēk Dineburgā gastos bija īsaredījis Nīderlandes princis Frīdrihs, jo sīva Luīze ir mēta princese Marija. Leivānos pirma 99 gadiem darba soka stikla fabrika. Nodarbinota bija ap 300 darbinīki ražējot lūgu stiklu i 25 tūkstežas pudeļu dīnā. Te tūlēk bija lielāko stikla rūpnieca Latvijā. 1921. Gadā školotojai sabiedriskajai darbiniecei no Latgales Valerijai Sēlē uztic izglītības ministra Bīdra pīnokumus, kurus jai pilda leids 1923. Gadam. Zemēgai kārēja nokamūs godos itamā omatā bija īvālāti Latgales politiķi Staņislavs Jaunzemes, Dominiks Jaunzemes i Jezups Čamans. Itamā nedēļā pirma 70 gadiem Latgales atbrīvošanas pīminekļa vīnoti Latvijai vītā tika nolemts pastatēt pīminekļi Ļeņinam. Zemēgai krēzaknis deputātu izpildu komitejas lēmums dzēvē tika īvīsts viņ 15 gadus vieļok. Itamā nedēļā sumanējumu 65 gadu jubilejā latgalīšu saimē dzimušo aktīri Joni Jarānu. Dzimumdīna sabiedriskajai darbiniecei Lidijai Lubonē i māksliniecei Gundegai Rancānē, kā arī Latgales reģiona turisma asociācijas dibinotojai ilgadējai vadētojai Līgai Kondrātē, kurai dzimumdīna bija taišņi 23. Junī. Ar izcilu Ludzānīti ārējais sasazonījumēs, kap sveiktu aizvedētajos svātkos.
Skaists laiks tiešām, viss pasaule, visa zīte, visas pučas zīte, putņiņi zīte. Cilvēki ir apreibuši no vasaras pilnbrīdai, no vasaras tveicisi, no kūpā būšanas, tā ka laiks patiešām visbrēņīgokīs visā godā. Jūtos ļoti īpaša, tādā ļoti īpaša dīnā ir naktī dzimušas. Mēs ar broļi Joņi esam piedzimuši tīši Joņu reitā, 4 no reita leid ar saules lāktu. Tā ka mēs jūtos īpaša tiešām.
Līga Konrāde bez darba nasēdīja arī vasarā darbiņš dzen darbiņu īceru pasaukumim visaidokam notikšanam Ludzā dižien daudz.
Darba pilnas rūkas, tikko esam novadījuši 2 tierdziņus, sūsasdiņ būs 3. tierdziņš lielo Latgaļu tirga vītā. Tāpat Vecpilsētas laukumā, bet jau lēt ir juli, jau var nokuši nedēļu soksim pa visam skaistu projektu, kas ir katru sasdiņu vokorā klausiesimies azaru koncertus. Uz plūsta Ludzas muzeja azarā mūsim būs priekšnesumi un cilvēki varēs šķiedēt pa apkort krostāpus piknika pakloeņiem vai saviem benčēšiem. Ar draugiem, ar ģimeņi klausētīs koncertu. Man liekas, ka tie ir tāda ļoti romantiska līta, saulrītā mūzika i tuvokī cilvēki. Nekas labāks vasarā nevar būt, nevar īsadomoties. I ar 1. juli mēs jau arī sokās tāda interesanta līta jaunokai paudzē Ludzā. Tie būs speciāla spieļa, kur vajadzīgs ir telefons aplikātē. Rotgames spieļa ar 60 uzdevumiem. Man liekas, ka pavisam skaisti. Interesanti ir, dēļ ko braukt uz Ludzu, un mēs jau ir, dēļ ko strodot. Tā kā gaidām gostus i puķējam pilsētu.
Paldies par sarunu, Līga. I vērais sirsnēgāju sveicam dzimšanas i vorda dīnās.
Paldies i paldies. Man pilna sāta puču, sirds pilna puču i pilna Ludza puču, tā kā gaidām gostus.
Paldies, ka šodien klausētās. Jūs sasadzirdēšanos atkal pēc nedēļas.
Raidījums Latgola 900 sekundēs izskaņ. Tu finansēji Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paldies, ka bijat ar mums.